Tekið fyrir fjórða dagskrármálið félagsleg aðstoð greiðslutímabil endurhæfingarlífeyris stjórnarfrumvarp 435. mál þingskjal 508 framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla Greitt er atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan Frumvarpið atkvæðagreiðslu er lokið frumvarpið er samþykkt með 59 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi Þá tekið fyrir fimmta dagskrármálið, hlutafélög og fleira, hluthafafundir og fleira,